зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите, ке слушате. Четири најспорни точки во разговорите меѓу Софија и Скопје брифира дипломатски избори. Да не се даваат погрешни податоци и сите граѓани да го сватат пописот сериозно, изјави директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски. Народниот правобранител ке отвори постапка доколку некоја од жртвите на јавна соба се обрати до институцијата. Останете со нас. Кривичниот суд им одреди притвор од 30 дена на креаторот и администраторот на групата Јавна соба, осомничени за производство и дистрибуција на детска порнографија. Според образложението, судијата на претходна постапка донел решение за притвор за осомничените заради постоење на опасност од бегство и основан страв дека ќе попречат истрагата со влијание на сведоците и ќе го повторат или довршат кривичното дело. Преку механизмот Ковакс ќе бидат распределени вкупно 337.200.000 вакцини против COVID-19, од кои Македонија ќе добие 103.200 дози. Ковакс иницијативата на Обединетите нации планира да ги испорача вакцините во првата половина од годинава во 145 земји во светот. Според Дан Линстрант од Светската здравствена организација, испораките би можеле да почнат кон крајот на месецов. Премиерот Зоран Заев во обраќањето на јавната собраниска расправа за нацрт концепцијата за основно образование рече дека целта на реформата е да го осовремени образованието со нов модел на настава, кој е инспириран од образовните системи на развиените земји во Европа и во светот. Но имајќи ги предвид нашите автентични обштествено-економски состојби и заедно со светските искуства, да создадеме национален македонски модел на основно образование, порача тој. Министерката Мила Царовска во обраќањето истакна дека реформите во образованието се нужни затоа што се во интерес на сите деца во државата. Кремљ денеска ги опиша коментарите на американскиот претседател Џо Бајден за Русија како агресивни и неконструктивни, но соопшти дека се надева од и двете земји може да ги остават на страна своите разлики и да соработуваат таму каде што има смисла. Бајден вчера во своето прво дипломатско обраќање како претседател вети нова ера на надворешна политика на Соединетите Држави и порача дека му рекол на рускиот претседател Владимир Путин да очекува помускулест американски пристап кон врските со Москва.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
До пролетни избори во Бугарија, според дипломатски извори, се прават обиди да се најдат решенија за медиумската размена, универзитетската и економската соработка, а клучните теми за четирите спорни точки ќе се разговараат по нив. Кои се клучните точки, слушнете од Фросина Димеска.
Краткото и долгото име на државата, македонското малцинство во Бугарија, работата на заедничката мешовита комисија за историски образовни прашања и гаранциите за спроведувањето на договореното, односно конкретно инсистирањето на официјална Софија тие да бидат дел од преговарачката рамка на земјава со Европската Унија. Се четирите најспорни точки меѓу Софија и Скопје брифираат дипломатски извори. Истите за Радио Слободна Европа вела дека овие четири прашања ќе останат да се разговараат по парламентарните избори кај источниот сосед, кои треба да се одржат во април. Дека има напредок за другите теми, деновиве пак се види од постигнатиот договор за емитување на бугарската национална телевизија БНР на платформата на Македонски Телеком. За сега од македонските телевизиски канали, од март во Бугарија треба да почне да се емитува македонската радиотелевизија. Во фаза на разговори, како што брифираат истите дипломатски извори, влегувањето на три бугарски универзитети во Македонија. Универзитетот Велико Трново веќе има соработка со Славјанскиот универзитетот Свети Николе, новиот бугарски универзитет се подготвува да отвори мастер студии по европско право и Европскиот универзитетот Скопје се очекува да ја официализира својата соработка со Универзитетот Пловдив во областта на стоматологијата. Но сите овие теми за кои се брифира дека има напредок, всушност не се оние кои предизвика силни несогласувања меѓу Скопје и Софија, поради кои источниот сосед ги блокира македонските европски интеграции. Главните точки на несогласување се поврзани со идентитетските прашања. Примерот Зоран Заев минатата недела рече дека за македонскиот идентитет и јазик Ниту се разговарало, ниту ке се преговара. Брзо потоа стигна реакцијата од бугарската страна, кои повторно се врзани за македонскиот идентитет. Министерот за одбрана Красимир Каракачанов на денот на одбележувањето на годишнината од роденденот на револуционерот Гоце Делчев па кажа дека тој не го дал својот живот за наметнување на никаква измислена нација. Затоа чиј и кој е де Гоце Делчев пак со месеци расправа заедничката мешовита комисија за историски образовни прашања. Експертите од двете земји кои членуваат во неа запнаа за ликот и делото на револуционерот, но потоа пред нив се испречија и други теми. Историчарите и другите експерти не се согласија ниту за придавката македонски во записниците.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Државниот завод за статистика ја објави методологијата за пописот, кој ќе се одржи од 1 до 21 април. Ќе има најмалку 5500 попишувачи, а ќе се користат и бази на податоци од институции. Македонските државјани во странство може да се попишуваат онлайн или за нив податоци да даде некој близок. Пелагија Стојанчова.
Државниот завод за статистика ја објави методологијата за пописот. Предвидено е тој да се спроведе од 1 до 21 април годинова, а од 1 до 15 март ќе биде овозможено предпопишување за одредени категории луѓе, како луѓе без документи, затвореници, притвореници, представници на армијата и дипломатски представници во странство. Тие што имаат ковид или се во изолација ќе се попишуваат според протоколи од Министерството за здравство, рече директорот на заводот за статистика Апостол Симовски. Тој вели дека пописот ќе се спроведува по комбиниран модел, попишување на терен и користење на податоци од базите на податоци во државна собственост.
Прво се намалува потребното време за проведување на самиот попис, за прибирањето на податоците, бидејќи делот од податоците веќе ги имаме одговорено во овие бази. Се намалува трошокот на целокупната операција со самото намалување на времето, се намалува потребното време за обработка на податоците, што е многу битен факт, а придонесува конечните податоци од пописот да се објават за многу пократ период. И, може би најважното за нас, дека овој метод овозможува многу повисоко ниво на квалитетот на податоците од пописот, бидејќи податоците во базите се сите документирани и точни.
Вели Симовски. Тој апелира оваа операција сите да ја сватат многу сериозно.
Ова е операција која што е во интерес на сите граѓани. Значи, користењето на овие податоци е исклучиво во креирање на политики во интерес на граѓаните. Така да ниту еден граѓанин не би требало, не е корект, само може да изгуби ако не се даваат податоци, ако се одбива се даваат податоци за пописот.
Ќе има 50 комисии на пописни региони кои ќе овозможат услови за спроведување на пописот. 150 државни инструктори вработени во заводот кои треба да надгледуваат како се попишува. Потоа 500 реонски инструктори, контролори на попишувачите и најмалку 5500 попишувачи, а ќе има и резервни попишувачи за да нема застој при операцијата. Државниот завод за статистика овозможил апликација за самопопишување на лицата кои се во странство без разлика на време трајањето на нивниот престој, која ќе биде функционална од 1 март до 21 април, а на неа не може да пристапи некој што е во земја. Симовски вели дека е дадена можност за лицата кои се во странство податоци да дадат нивни блиски кои живеат во земја, но кои добро ги знаат сите потребни податоци за тие кои се во странство.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Под притисок на јавноста, полицијата отвори истрага за случајот јавна соба и уапси 4 лица. Потребни се законски измени за поголема заштита од сексуално вознемирување на интернет, но законите и сега нудат заштита. Само треба да се спроведат, велат жртвите. Срген Стојанчов.
Не се проблем само законските недоречености, туку и немањето волја и знаење од полицијата и обвинителството да постапуваат и да ги заштитат жртвите на случаите на сексуално вознемирување, реагираа невладините организации за случајот јавна соба. Тие се жалат дека власта реагира само под притисок на јавноста. Власта се жали на несоработка од страна на компанијата Телеграм и на законски недоречености, обвинителството пак се уште води предистражна постапка за ланскиот случај. Откако случајот јавна соба пред десетина дена излезе во јавноста, полицијата соопшти дека уапсила 4 лица и одзела телефони и компјутери кои се вештачат и оти се работи на идентификација на членовите на групата. Јавна соба е група на интернет платформата Телеграм, каде што неколкуте илјади членови споделувале експлицитни фотографии и видео снимки од жени и девојки од Македонија. Сличен случај имаше и лани, но никој не беше казнет. Една од жртвите на јавна соба излезе со јавно сведочење дека пријавила во полиција, но и кажале дека штом не е малолетна, не можат ништо да направат. Народниот правобранител Насер Зибери вели дека доколку некој од засегнатите се обрати до нив, ќе отворат постапка.
Не постои доволна правна рамка, регулатива, пропис која ги уредува овие прашања. И оттука, неслучајно и Министерството за правда најави дека ќе следи можеби измена на кривичниот законник каде што треба да се санкционира оваа прашање.
Неколку стотици жени пред два дена одржаа протестен марш во Скопје на кој побараа целосно расчистување на случајот и казнување на одговорните за злоупотреба на лични податоци и фотографии. Тие порачаа дека јавна соба е кривично дело и оти непостапувањето е соучесништво. Една од жртвите на групата била и адвокатката Марта Гусар, чиј телефонски број бил споделен како контакт за дискретни средби, пошто почнала да добива телефонски повици. Иако се потребни законски измени, таа вели дека законот и сега нуди заштита.
Точно е дека системот е таков. Точно е дека органите кои што треба да ги штитат жртвите во дадениот момент не направија заштита. Меѓутоа не направија заштита заради тоа што и самите тие не знаат како да постапат. Тука е најголемиот проблем. Тоа едукација на секое ниво треба да има за да се знае како да се постапи, затоа што ако јас сум неука странка и ако отидам во полиција да пријавам, а не знам кое кривично дело е. Полицијата, односно надлежниот орган, е тој кој што треба да ме упати.
Групата јавна соба, која во моментов е затворена по интервенција на МВР, се појави лани и во неа беа споделувани приватни фотографии и лични податоци од девојки од Македонија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во некои училишта во Русија во експериментална фаза е спроведувањето на иницијативата за воведување специјални воспитувачи кои ќе работат со децата. Некои наблюдувачи сметаат дека оваа иницијатива е обид да се задржат учениците да не учествуваат на антивладини протести. Гоце Атанасов.
Кон крајот на јануари, додека Русија беше потресена од бран протести предизвикани од апсењето на опозицијскиот лидер Алексеј Навални, министерот за образование Сергеј Кравцов се обрати во горниот дом на парламентот, Советот на Федерацијата, прашувајќи ги пратениците како треба децата да ги постигнат целите што им се поставени, што може да влијае врз нивниот поглед на светот и во кој момент од нивниот живот, што може да се стори за да се спречи можноста некој да изврши деструктивно влијание врз децата. Неговите прашања беа во контекст на коментарите на државните службеници и извештаите на медиумите, контролирани од Кремљ, кои се чинеа дека имаат за цел и покрај недостаток на докази да ги прикажат Навални и другите организатори на протестите дека биле склони да ги намамат малолетниците на улиците за да се спротистават на владата. Како дел од одговорот, Кравцов објави програма наречена «Навигатори на детството», која има за цел да создаде нова позиција во руските училишта наречена «Советник на директорот на училиштето за воспитување» и да работи со ученичките организации. Терминот «воспитание» го означува процесот на едукација на децата со соодветно однесување за интеграција во обштеството на возрастните. Сепак некои наблюдувачи сметаат дека оваа иницијатива е обид да се задржат децата на училишна возраст од антивладини протести. Официалните лица ги предупредуваа малолетниците да се држат настрана од уличните демонстрации уште од 2017 година. Политичкиот аналитичар Константин Калачев вели дека ако целта на предлогот е да се спречат тинеџерите да присуствуваат на митизи, тоа може да даде спротивен резултат. Тој предлага властите да избегнуваат какви било напори да воведат политички комесари, термин за функционерите кои во советската ера и обезбедуваа лојалност и дисциплина на комунистичката партија во армијата, работните места и во руските училишта. Ако во училиштата се појават некакви политички комесари или воспитувачи и почна да им објаснуваат на децата за опасноста од учество на протести, тоа само ќе го потикне нивниот интерес за такви работи, изјави Калачев за Радио Слободна Европа.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.